Αμήν, αλληλούια. Σελίδα 910, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Είμαστε στο Ήτα κεφάλαιο και στο 4 εδάφιο για να συνδεθούμε. Είδαμε ότι διήρχεται ο Κύριος Πάσαλε η πόλη και κόμη, κηρύττων και ευαγγελιζόμενων στη Βασιλεία του Θεού, και ήταν οι Απόστολοι μαζί του οι 12 και κάποιες γυναίκες, η Μαρία λέει, η Μαγδαληνή, από την οποία είχε εκβάλει 7 δαιμόνια, η Ιωάννη η γυνή του Χουζά του Επιτρόπου του Ηρώδου, η Σουζάνα και άλλες πολλές, οι οποίες ήταν λέει θεραπευμένες από νόσους και μάστιγες και διοικών αυτών από τα υπάρχοντά τους. Βλέπετε, η ευεργεσία σε αυτές τις γυναίκες δεν έγινε μάταιη, γιατί πολλοί ήταν αυτοί που θεραπεύτηκαν, πολλοί αυτοί που ευεργετήθηκαν, αλλά αυτές οι γυναίκες έδειχναν την ευγνωμοσύνη τους διακονώντας τον Κύριο από τα υπάρχοντά τους. Και βέβαια γι' αυτό και τις βλέπουμε γραμμένες μέσα στο Λόγο του Θεού και στη Βίβλο της Ζωής, σαφέστατα. Θα τις δούμε εκεί πάνω μια μέρα, γιατί εκτίμησαν αυτό το οποίο έκανε ο Θεός στη ζωή τους. Θα συνεχίσουμε όμως από το 4 εδάφιο να διαβάσουμε την παραβολή του Σπορέα για σήμερα. Διαβάζω λοιπόν 910 σελίδα, Ήττα 4. Επειδή δεν συνέτρεχεν όχλος πολλής και έρχονται προς αυτόν από πάσης πόλεως, είπε δια παραβολής. Εξήλθεν ο Σπύρον δια να σπείρει των σπόρων αυτού. Και ενώ έσπειρεν, άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγον αυτό. Άλλο δε έπεσεν επί την πέτραν και αναφιέν εξηράνθη, διότι δεν είχε ικμάδα. Και άλλο έπεσεν εις το μέσο των ακανθών και συμφυτρώσε σε άκανθε απέπνιξαν αυτό. Και άλλα έπεσον επί την γήν την αγαθήν και άλλο έπεσε επί την γήν την αγαθήν και αναφιέν έκαμε καρπών εκατοδαπλασίωνα. Ταύτα λέγονε φώναζε, ο έχω νότα δια να ακούει, ας ακούει. Ηρώτων δε αυτών οι μαθητέ αυτού λέγοντες, τι σημαίνει η παραβολή αυτή. Ο δε είπε, εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Εις δε τους λοιπούς δια παραβολών, δια να μην βλέπωσι ενώ βλέπουσι και να μην καταλαμβάνωσιν ενώ ακούωσιν. Αυτή δε είναι η παραβολή. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι δε σπυρώμενοι παρά την οδόν είναι οι ακούοντες, έπειτα έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί τον λόγο από τις καρδίες αυτών, δια να μην πιστεύσωσι και σωθώσει. Οι δε επί της πέτρας είναι εκείνοι τινες, όταν ακούσωσι με τα χαράς δέχονται των λόγων, και ούτε ρίζαν δεν έχουσιν, ή τινες προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αποστατούσι. Το δε πεσόν εις τας ακάνθας είναι εκείνοι ή τινες ήκουσαν και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου, υπάγωση και συμπνίγονται και δεν τελεσφορούσι. Το δε εις την γήν την καλήν, ούτε είναι εκείνοι ήτινες ακούσαντες των λόγων, κρατούσι εν καρδία καλή και αγαθή και καρποφορούσι εν υπομονή. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας, αδερφοί αγαπητοί. Συνέτρεχε όχλος, όπως πάντοτε γινότανε βέβαια, και ο Κύριος, καθώς συνήθιζε, εδίδασκε αυτούς. Έτσι λέει σε ένα άλλο σημείο. Ήταν από τις συνήθειες του Κυρίου να διδάσκει. Και μάλιστα εδώ είναι το εκπληκτικό, αδερφοί, ότι ο πάνσοφος Θεός, ο τρόπος με τον οποίο βρήκε να διδάξει τους ανθρώπους ήταν δια παραβολών. Βέβαια ήταν γραμμένο αυτό στους ψαλμούς, θέλω ανοίξει εν παραβολές το στόμα μου, θέλω να λύσει πράγματα και κρυμμένα από καταβολής κόσμου. Δηλαδή ο πάνσοφος Θεός ευδόκησε με αυτό τον τρόπο να μιλήσει στους ανθρώπους. Και ο λόγος ποιος ήταν? Γιατί η παραβολή για μένα, αυτούς που θέλουν να μάθουν, είναι κάτι απλό που θα τους το εξηγήσει ο Θεός και θα το κατανοήσουν. Για αυτούς που δεν θέλουν να μάθουν θα μείνει για πάντα κρυμμένη. Και αυτό είναι η αγαθότητα του Θεού, αδερφοί. Γιατί ένας που δεν έχει όρεξη να μάθει τα πράγματα του Θεού, καλύτερα να μην τα μάθει ποτέ. Καλύτερα. Αυτός όμως που θέλει να τα διδαχτεί και θέλει να τα μάθει, σε αυτόν θα του δοθεί πλούσια η αποκάλυψη του Θεού. Θα τα κατανοήσει όλα, γιατί κατηδίαν, όπως είδατε, εξήγει πάντα στους μαθητές του ο Κύριος. Και αυτό το κατηδίαν είναι αυτή η ιδιαίτερη σχέση που είχε με τους μαθητές του. Εδώ λοιπόν ξεκίνησε και έλεγε μια τόσο απλή ιστορία, που κάποιοι, έτσι πολύ σπουδαίοι και αυτό, θα λέγανε τώρα τι διδασκαλία είναι αυτή. Εξήλθε, λέει, ο Σπύρον για να σπείρει το σπόρο του. Και ενώ έσπειρα, άλλο μεν έπεσε στον δρόμο, άλλο εκεί, άλλο εκεί. Σιγά τη διδασκαλία, θα έλεγε κάποιος ο οποίος ήθελε έτσι ωραία, πολύ σπουδαία πράγματα να ακούσει. Και οι άνθρωποι, είναι αλήθεια ότι όταν ακούνε πράγματα ακαταλαβίστικα με ορολογίες και από τι είπε, λέει ο άνθρωπος, λέω, κατάλαβες τίποτα, όχι, λέει, αλλά φοβερά πράγματα. αλλά ο Κύριος, αδελφοί, μίλησε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να καταλαβαίνουν τα ίδια και αυτοί που ξέρουν πάρα πολλά και αυτοί που δεν ξέρουν τίποτα. Αυτή είναι η σοφία. Μίλησε με έναν απλούστατο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατόν κανείς να πει έτσι όπως τα έλεγε, τι να καταλάβω εγώ που είμαι αγράμματος. Δεν μπορούσε να το πει κανείς. Και πόσο διαφέρει από τον άνθρωπο ο Κύριος μας. Θυμάμαι μια καθηγήτρια λογιστικής, ήταν εκεί στην εμπορική που είχαμε, και είχε ένα πολύ δυσνόητο σύγγραμμα. Και την πιάσανε οι φοιτητές. Λέει, σας παρακαλούμε, λέει, λογιστική είναι. Λέει, γιατί το κάνατε, λέει, τόσο δύσκολο. Κάντε το λίγο πιο απλό. Ξέρετε ποια ήταν η απάντησή της. Εγώ δεν απευθύνομαι σε αγραμμάτους, απευθύνομαι σε επιστήμονας, είχε πει η κυρία Τάδε. Ε? Αλλά ο Κύριος, αδερφή, που είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως μέσα του, μίλησε με αυτόν τον τρόπο. Με ένα απλό παράδειγμα της καθημερινότητας, το οποίο όμως πόσο βάθος είχε. Γιατί θα έπρεπε οι άνθρωποι οι οποίοι ακούγανε τη διδασκαλία να κατανοήσουν ότι αυτός ο άνθρωπος που μιλάει τόσο απλά, λέει και στον παράλυτο να σηκωθεί και σηκώνεται. Λέει και στον τυφλό να αναβλέψει και αναβλέπει. Λέει στο νεκρό να εγερθεί και σηκώνεται. Άραγε, για να πάμε να μάθουμε τι λέει. Αλλά θα δούμε ότι ένας στους τέσσερις τελικά, δεν είναι βέβαια, μην το πάρουμε ποσοστιαία το θέμα, ένας στους τέσσερις θα έχει αποτέλεσμα ο λόγος του Θεού στη ζωή του. Εξήλθε λοιπόν ο Σπύρον για να σπείρει το σπόρο του. Βγήκε ο Γιώργος να σπείρει και ενώ έσπειρε, άλλο έπεσε κοντά στο δρόμο, παρά την οδό. Και κατεπατήθη από τους ανθρώπους εκεί που περπατάγανε στο δρόμο και τα πετεινά του ουρανού το καταφάγανε. Άλλο δε έπεσε επί την πέτρα, κοντά στην πέτρα εκεί πέρα, και αναφίαν είχε λίγο χώμα. Ο άλλος ευαγγελιστή, οι ευαγγελιστές, ο Ματθαίος και ο Μάρκος, γιατί και οι τρεις αναφέρουν την παραβολή και από τους τρεις θα πάρουμε στοιχεία, έπεσε, λέει, επί τα πετρώδη, δηλαδή είχε πέτρα από κάτω αλλά λίγο χώμα πάνω, και αναφίαν, λέει, εξειράνθη, διότι δεν είχε ικμάδα, δεν είχε υγρασία, δηλαδή και βάθος γης για να μπορέσει να βγάλει ρίζα, και άλλο έπεσε εις το μέσο των ακανθών και συμφυτρώσε σε άκανθε, απέπνιξαν αυτό. Έπεσαν άμεσα στα γκάθια και βγήκανε μαζί, και βέβαια θα δούμε αυτά τα αγκάθια, ο σπόρος υπήρχε μέσα στην καρδιά αυτού του ανθρώπου, γιατί λέει συμφυτρώσε σε άκανθε. Φύτρωσε ο σπόρος αυτός, φυτρώσαν όμως και τα γκάθια μαζί. Που σημαίνει ότι ο σπόρος υπήρχε μέσα στην καρδιά και δεν ήταν καθαρή η καρδιά, δηλαδή υπήρχε και αγκάθια μέσα, συμφύτρωσαν και αυτά και το πνίξανε και δεν έφερε αποτέλεσμα. Κι άλλο έπεσε, λέει, επί την γην την αγαθήν. Και αναφιέν έκαμε καρπών εκατονταπλασίωνα. Στο Μάρκο αναφέρει μάλιστα, έφερε καρπών αναβαίνοντα και αυξάνοντα. Που σημαίνει, δηλαδή, ο χριστιανός, ο σωστός, αυτός που η καρδιά του, γιατί μιλάμε για καρδιά εδώ, η γη είναι η καρδιά, έφερε καρπό που ανέβαινε και αύξανε χρόνο με το χρόνο. Είναι ο χριστιανός που πραγματικά βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία της μεταμόρφωσης. Κάθε φορά φέρνει πιο πολύ καρπό. Όπως γίνεται και με ένα δέντρο καρποφόρο, λίγο θα φέρει στην αρχή, περισσότερο μετά, περισσότερο, και τελικά γίνεται ένα δέντρο το οποίο φέρνει καρπό άφθονο. Και αυτά λέγοντάς τα φώναζε, ο έχονό τα διανακούει, ας ακούει. Θα πεις τώρα, κουφή ήταν από κάτω? Όχι, όχι. Όλοι είχαν αυτιά. Όλοι άκουγαν αυτά τα λόγια του Κυρίου. Αλλά δεν είχαν πνευματικά αυτιά για να ακούσουν και να κατανοήσουν αυτά τα οποία έλεγε. Γι' αυτό και οι μαθητές, το αναφέρει στον Ματθαίο και θέλω να το δούμε αυτό, στην 859 σελίδα, τον ρώτησαν καταρχήν, γιατί λαλείς προς αυτούς δια παραβολών. Εδώ στο Λουκά λέει, τι σημαίνει η παραβολή αυτή, και τα δυο τα ρωτήσανε. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ο Ματθαίος το αναφέρει πολύ πιο αναλυτικά. Λέει στο 10 λοιπόν εδάφιο του Ιώτα Γάμα κεφαλαίου, Ματθαίο 8:59, προσελθόντες οι μαθητές λοιπόν προς αυτόν, δια τι λαλείς προς αυτούς δια παραβολών, ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, διότι σε εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εις εκείνους όμως δεν εδόθη. Διότι όστις έχει έτη θέλει δοθεί εις αυτόν και θέλει περισσευθεί, όστις όμως δεν έχει και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και εδώ αν σταθούμε εδώ και δεν διαβάσουμε και το παρακάτω που θα το διαβάσω στη συνέχεια, θα λέγαμε τελικά ο Θεός είναι προσωπολήπτης Γιατί λέει, σε εσάς δόθηκε να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Σε εκείνους δεν δόθηκε. Άραγε, από ποιον δηλαδή δεν δόθηκε? Από το Θεό. Άραγε ο Θεός σε όποιον θέλει δίνει και σε όποιον θέλει δεν δίνει. Μόνο έτσι δεν είναι βέβαια. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας και να σωθούν. Οι άνθρωποι δεν θέλουν, όπως θα δούμε. Γιατί ο λόγος είναι ο ίδιος και πέφτει σε όλους, αλλά εξαρτάται τι καρδιά θα τον υποδεχτεί αυτό το λόγο. Πώς θα σταθούμε απέναντι στο λόγο του Θεού. Από αυτό εξαρτάται, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί ο λόγος του Θεού θα έρθει σε επαφή με την καρδιά. Αν η καρδιά είναι σε καλή κατάσταση, τότε θα έχει αποτελέσματα. Αν η καρδιά δεν είναι σε καλή κατάσταση, τότε δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Και εδώ λέει, σε εσάς δόθηκε να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Ποια είναι τα μυστήρια, ξέρετε ποια είναι τα μυστήρια? Τα μυστικά του Θεού. Ποια είναι τα μυστήρια? Δεν είναι τα μυστήρια αυτά που λένε οι άνθρωποι. Τα 7, τα οποία κάποτε ήταν 10 και λίγο πριν ήταν 3, μετά γίναν 10 και τώρα είναι 7. Αυτά δεν είναι μυστήρια. Μυστήρια είναι, όπως τα διαβάζουμε εδώ στο Λόγο του Θεού, το μυστήριο του θελήματος του Θεού. Ποιο ήταν αυτό? Να συγκεφαλαιώσει τα πάντα στο Χριστό. Να συνδιαλλάξει τα πάντα δια του Χριστού με τον εαυτό του. Το ήταν το μυστήριο του θελήματός του. Το μυστήριο του Ευαγγελίου. Το μυστήριο του Χριστού. Το μυστήριο της αρπαγής ακόμα. Κάποτε απορούσα. Καλά λέω, Κύριε. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο για την αρπαγή. Πώς το αναφέρει ο Κύριος εκεί προς Θεσσαλονικής επιστολή? Τούτο δεν σας λέγουμε, λέει, δια του λόγου του Κυρίου, ότι αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία πουρανού, με κέλευζο, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού, οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα και εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε θα αρπαχθούμε με ταυτόν ενεφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Λέω, πόσο πιο ξεκάθαρα θα μπορούσε να το πει ο Κύριος? Γιατί δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι? Και είναι αλήθεια ότι πολλοί άνθρωποι που διαβάζουν το Λόγο του Θεού δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και βέβαια μου αποκάλυψε ο Θεός ότι είναι και αυτό ένα από τα μυστικά της βασιλείας των ουρανών. Πώς μιλάει ο Παύλος στην Κορινθίους, στο ΙΕ, 1η Κορινθίους ΙΕ. Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς. Πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί. Πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, εν τιασχάτη σάλπικη. Είναι λοιπόν και η αρπαγή ένα από τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Σε ποιους αποκαλύπτεται? Στα παιδιά του Θεού. Στους μαθητές του Ιησού Χριστού. Οι άλλοι ποτέ δεν θα το καταλάβουν, γιατί δεν μπορούν να ανοίξουν τα μάτια τους και να εννοήσουν και να γνωρίσουν τα μυστικά της βασιλείας των ουρανών. Δεν είναι παιδιά του Θεού. Δεν είναι παιδιά του Θεού, αδελφοί αγαπητοί. Πολύ σοβαρό λοιπόν να κατανοήσουμε ότι σε μας δόθηκε αυτό το μεγάλο προνόμιο να νοήσουμε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Να καταλάβουμε ακόμα την διαπίστεως σωτηρία μας, που άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται, σας λέω, με τα πράγματα του Θεού, είχα συναντήσει έναν λειτουργό σε πολύ υψηλά ιστάμενο, κάπου έτσι σε ένα κανάλι είχαμε βρεθεί για μια εκπομπή, και τι μου είχε πει ο άνθρωπος, λέει, τι είναι αυτά που λέτε στους ανθρώπους, λέει, ότι σώζονται δια της πίστεως? Τον κοίταξα καλά, λέω, να τον κάνω τον σταυρό μου ή να μην τον κάνω τώρα, λέω. Του λέω, εμείς το λέμε. Δεν λέει ο Παύλος, κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας Θεού το δώρο, ουχή εξέργων για να μην καυχηθεί κανένας. Δηλαδή, εμείς το λέμε. Δεν είναι ξεκάθαρο ότι ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού? Δεν είναι ξεκάθαρο όταν ο Κύριος του είπανε, τι να κάνουμε για να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού? Τι τους είπε ο Ιησούς Χριστός? Τούτο είναι το έργο του Θεού. Να πιστέψετε σε αυτόν που εκείνος απέστειλε. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Είναι απλά, είναι το τα μυστήρια τα οποία αποκαλύπτει στα παιδιά του ο Θεός. Οι άλλοι σου λένε, πρέπει να κάνεις αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Και αν το ρωτήσεις, αν τα κάνω όλα αυτά θα σωθώ? Α, σου λέει, αυτό το ξέρει ο Θεός. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί λέει ο Ιωάννης πολύ ωραία, αυτός που πιστεύει στον Υιό έχει τη μαρτυρία μέσα του. Ποια είναι αυτή η μαρτυρία? Ότι του έχει δώσει αιώνια ζωή ο Θεός, και αυτή η ζωή είναι το Χριστό Ιησού. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Απλά πράγματα. Σε εσάς δόθηκε λοιπόν να γνωρίσετε τα μυστήρια. Σε εκείνους δεν δόθηκε. Γιατί δεν δόθηκε? Διότι ως τις έχει, έτσι θέλει δοθεί σε αυτόν και θέλει περισσευτεί. Εδώ είναι ένας πνευματικός νόμος. Σε αυτόν που έχει τι? Σε αυτόν που έχει καρδιά ευθεία, καρδιά ειλικρινή, αυτιά για να ακούει τα λόγια του Θεού. διάθεση να πλησιάσει και να γνωρίσει το Θεό, σε αυτόν θα του δοθεί πλούσια η αποκάλυψη. Σε αυτόν όμως που δεν έχει, και ό,τι έχει θα αφαιρεθεί από αυτού. Είναι και αυτό που λέει στην πρώτη περίπτωση, ότι θα πάει ο Σατανάς, θα αρπάξει τα εσπαρμένα στην καρδιά του για να μην πιστέψει και σωθεί, όπως διαβάσαμε. Αλλά διαβάζω και παρακάτω για να γίνει πιο κατανοητό, από το 13 μέχρι και το 15, για να δούμε ότι δεν είναι καμία ευθύνη του Θεού, η ευθύνη είναι καθαρά του ανθρώπου. «Δια τούτο λαλώ προς αυτούς δια παραβολών, διότι βλέποντες δεν βλέπουσι και ακούοντες δεν ακούουσι ουδέν ουούσι, και εκπληρούται από αυτόν η προφητεία του Ισαΐου η λέγουσα, με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει, διότι επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου, και με τα ότα βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν, μήποτε είδωση με τους οφθαλμούς και ακούσουσι με τα ότα και νοήσουσι με την καρδία και επιστρέψουσι και ιατρέψου αυτούς». Βλέπετε, για να εκπληρωθεί λοιπόν, γι' αυτό τους μιλάμε με παραβολές, γιατί εκπληρώνεται ο λόγος που είπε ο Κύριος δια του Ισαΐου, ότι ναι μεν θα με ακούσετε αλλά δεν θα με νοήσετε, ναι μεν θα δείτε αλλά δεν θα καταλάβετε. γιατί επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου. Τι σημαίνει επαχύνθη? Έχει πιάσει λίπος πολύ, δεν μπορεί να την αγγίξει την καρδιά. Η καρδιά πρέπει να είναι ευαίσθητη, να κατανοήσει. Λες τον άλλον δηλαδή ότι ξέρεις ότι ο Χριστός ήρθε και πέθανε στη θέση σου, και σου λέει εγώ τι φταίω, να μην ερχότανε, με ρώτησε. Δηλαδή τέτοια αναλγησία, αναισθησία. Να του λες ότι ο Θεός, αγαπητέ μου, για να μην χαθείς εσύ, ήρθε και πέθανε στη θέση σου, και λέει τι με νοιάζει εμένα. Δεν με νοιάζει, γιατί το παγώ να πεθάνει. Αδιαφορία, πακίνδυ καρδιά. Με τα ότα λέει βαρέως ήκουσαν. Τι είπες λέει, δεν ακούω, όσο και να φωνάξεις δεν ακούει. Έκλεισε τα αυτιά του άλλος. Και ξέρετε, ο πιο κουφός άνθρωπος είναι αυτός που δεν θέλει να ακούσει. Αυτός είναι ο πιο κουφός από όλους. Και τα ότα και τα μάτια τους λέει τα κλείσανε για να μην βλέπουν. Κλείνει τα μάτια, του λες κοίτα εδώ, λέει δεν βλέπω τίποτα. Μα έχεις κλειστά τα μάτια? Όχι λέει, ανοιχτά είναι τα μάτια μου, αλλά εγώ δεν βλέπω. Γιατί αν δούμε αυτούς τους Φαρισαίους που ήταν κοντά στον Κύριο, τι βλέπανε αδελφοί αγαπητοί συνέχεια στον Ιησού Χριστό? Θαύματα μοναδικά. Αλλά στο λεπρό θέλω καθαρίσει, τι πάπλα φεύγει, λέπρα από πάνω, του λες κοίτανε, ξέρω εγώ αυτό. Ξαφανίζεται. Σαν λεκές που το βάζεις μέσα αυτό και τον μπλένεις και εξαφανίζεται. Να ανοίξουν τα μάτια σου, ανοίγαν τα μάτια του τυφλού και βλέπανε. Άγιγαν τα αυτιά των κουφών, οι άλλοι μιλούσαν, βγαίναν τα δαιμόνια. Μέχρι και το Λάζαρο 4 μέρες μέσα στο μνήμα, λέει Λάζαρε βγες έξω, και βγήκε λέει ο τεχνικός δεδεμένος στα σχήρας και τους πόδας. Και τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι? Είπαν, ρε παιδιά, για σταθείτε, αυτός πρέπει να είναι ο Μεσσίας. Δεν μπορεί. Τόσα θαύματα που κάνει. Αυτός θα είναι. Αυτό είπανε? Όχι, μαζευτήκαν εκεί πέρα οι αρχιερείς, οι γραμματείς, λέει κοιτάξτε εδώ, αυτός πολλά θαύματα κάνει. Αν τον αφήσουμε έτσι, όλοι θα πιστέψουν σε αυτόν. Και θα έρθουν μάλιστα και οι Ρωμαίοι και θα φανίσουν το έθνος μας. Τώρα αυτό πώς το είπε αυτός δεν το κατάλαβα ακόμα, ότι θα το καταλάβω ποτέ. Τι συνειρμό είχε στο μυαλό του τώρα αυτός ο Άννας που προφήτευε, ο Καϊάφας μάλλον, συγγνώμη. Γι' αυτό λέει θα σας πω, πρέπει να τον σκοτώσουμε και αυτόν, να σκοτώσουμε λέει και τον Λάζαρο, γιατί βλέπουν πολύ τον Λάζαρο που αναστήθηκε και πιστεύουν σε αυτόν. Τι είναι αυτά? Κλείνουν τα μάτια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όταν αναστήθηκε πια ο Ιησούς Χριστός και πήγαν οι στρατιώτες που αυτοί είχαν βάλει για να φυλάνε τον τάφο, και τι του είπανε? Ξέρετε λέει τι έγινε, κατέβηκε ένας άγγελος από τον ουρανό, έγινε ένας σεισμός μεγάλος και αναστήθηκε. Μην πείτε κουβέντα σε κανέναν, λέει, εδώ πάρτε τα λεφτά αυτά και πείτε ότι κοιμηθήκαμε και ήρθαν οι μαθητές και τον κλέψανε. Εντάξει, δεν έχουν κλειστά τα μάτια αυτοί οι άνθρωποι, κλειστά. Φταίει ο Θεός λοιπόν που αυτοί δεν κατάλαβαν? Όχι. Φταίει ο Θεός που αυτοί δεν άκουσαν? Όχι. Είναι καθαρά θέμα του ανθρώπου, αδελφοί αγαπητοί, και αυτό να κατανοήσουμε. Από μας εξαρτάται πώς θα δεχτούμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε το Λόγο του Θεού. Όπως αντιμετωπίζουμε το Λόγο του Θεού, με τον τρόπο δηλαδή αυτόν φανερώνουμε το πόσο σεβόμεθα το Θεό ή το πόσο αδιαφορούμε για το Θεό. Από το πώς στεκόμαστε ενώπιον του Λόγου. Και αυτό είπε και ο Κύριος με τον Ισαΐα. Λέει ότι σε ποιον θα επιβλέψω εγώ, ο Κύριος λέει. Εις τον πτωχόν και συντετριμένο το πνεύμα και στον τρέμοντα το λόγο μου. Δηλαδή το λέει ο Θεός, τέρμα, τελείωσε. Δεν το συζητάμε το θέμα παρακάτω. Και το έλεγα έτσι με τους νέους κάποτε που Έτσι κάναμε έτσι συμμελέτες εκεί στο ψυχικό που ήμουν υπεύθυνος και μου λέγανε καμιά φορά τα παιδιά, μα μήπως είναι κάπως αλλιώς, και σου έλεγα να σας πω τώρα κάτι. Αν είχαμε, λέω, τον Κύριο εδώ στην παρέα μας και το ρωτάγαμε για κάτι και μας έλεγε αυτό, θα τολμούσε, λέω, κανένας να πει μήπως δεν είναι έτσι? Και τότε καταλαβαίνανε και συνερχότανε. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, λέω. Αυτά εδώ είναι λόγια, ο λόγος του Θεού, ο ζωντανός λόγος του Θεού, ο οποίος για έναν που θα το δεχτεί, όπως θα δούμε, θα γίνει ζωή αιώνιος μέσα του, για τον άλλον που θα το απορρίψει θα γίνει αιώνιος θάνατος. Ο ίδιος ο λόγος είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό τους είπε εδώ πέρα, τι σημαίνει λοιπόν η παραβολή αυτή, είπανε οι μαθητέ, και είπε σε εσάς δόθηκε να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, εις δε τους λοιπούς δια παραβολών, δια να μην βλέπωση ενώ βλέπωση και να μην καταλαμβάνωση ενώ ακούωση, όπως είδαμε την επεξήγηση του Ματθαίου, γιατί η ευθύνη είναι καθαρά δικιά τους και όχι του Θεού. Και πάμε στην ερμηνεία. Αυτή δε είναι η παραβολή. Στους μαθητές του ο Κύριος θα τα εξηγεί όλα. Δεν θα αφήνει τίποτα να είναι θολό, να είναι μη κατανοητό. Και αν κάποια πράγματα δεν είναι αποκεκαλυμμένα, γιατί πολλές φορές ρωτάμε, ξέρω εγώ, τι θα γίνεται στη Χιλία τη Βασιλεία, τι θα κάνουμε, ή ξέρω εγώ, θα τρώμε στον ουρανό, όταν είναι κανένας έτσι που του αρέσει πολύ το φαΐ, μου λέει, αδερφέ, θα τρώμε στον ουρανό, λέω, θα φροντίσω για σένα να έχεις παϊδάκια κάθε μέρα, λέω, μη στενοχωριέσαι, άστο σε μένα, λέω, το θέμα. Γιατί του αρέσει, λέει, τώρα χάσω αυτή την απόλαυση εδώ, αυτό το. Γιατί δεν μπορούμε να εννοήσουμε, τώρα θα κάνω μια παρένθεση για κάτι, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι γίνεται στον ουρανό, αδερφέ, αγαπητή. Και τολμάμε καμιά φορά να συγκρίνουμε τις χαρές του κόσμου τούτου με τις χαρές του ουρανού. Είμαστε εκτός θέματος τελείως. Χθες ήμουν κάπου σε μια επαρχιακή πόλη, τέλος πάντων, είχα μια κοινωνία μετά και συζητήσαμε ωραία πράγματα και μου έλεγε μια αδερφή ένα ωραίο ενύπνιο που είχε δει με έναν παππού της, ο οποίος είχε φύγει, είχε πάει στον ουρανό, τον υπεραγαπούσε αυτή η κοπέλα τον παππού της και δεν πρόλαβα να τη δει παντρεμένη, να τη δει με τα παιδιά της εκεί πέρα. Οπότε τον βλέπει μια φορά στον ύπνο της ότι περπάταγε αυτή έτσι, ερχόταν και ο παππούς από την άλλη. Παππούς σοβαρός, με το που τον είδε η αδερφή, μας έτρεξε, τον αγκάλιας, λέει, παππού που ήσουν, να λέει, τόσο καιρό τώρα δεν με είδες παντρεμένη, έχω και δύο παιδιά τώρα. Κούνησε το κεφάλι του, λέει, αν ήξερες τι γίνεται εκεί πάνω, λέει. Τι συγκρίνεις τώρα, τι πάντα συγκρίνεις, Αδερφοί, δεν έχουμε όραση πραγματικά. Αυτά τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, λέει, ο τίο δεν ήκουσε, οι καρδοί ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ετοίμασε ο Θεός για τους αγαπώντας αυτόν. Και εδώ μας έχει δώσει κάποια τέτοια πράγματα, αλλά και στον ουρανό δεν μπορούμε να συλλάβουμε τη δόξα, αδερφοί. Δεν μπορούμε. Γι' αυτό, γιατί ο Παύλος που είχε έτσι μια μικρή ιδέα, έλεγε αυτή η προσωρινή ελαφρά θλίψη που περνάω, λέει, δεν άξιζε να συγκριθεί με τη δόξα που μένει να αποκαλύφθει σε εμάς. Ποια προσωρινή ελαφρά θλίψη, που είχε στερηθεί τα πάντα, είχε φάει το ξύλο της χρονιά της ζωής του, είχε περάσει ταλαιπωρίες, λιθοβολισμούς, ναυάγια, φυλακές, πείνες, θλίψεις, γυμνότητα, έλεγε. Πέρασε, κρύωσε ο άνθρωπος, πάγωσε, ξεπάγιασε στο σποδαρόδρομο που περπάταγε εκεί πέρα και δεν είχε ούτε ένα αυτό να φορέσει. Αυτά τα λέει προσωρινή ελαφρά θλίψη. Δηλαδή αυτά που ούτε καν έχουμε διανοηθεί εμείς, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί κάτι είχε εννοήσει από τη δόξα του ουρανού. Σας λέω, δεν αξίζει τον κόπο για τίποτε να χάσουμε τον ουρανό. Για τίποτε. Και όλα αυτά που περνάμε, αν μας ανοίξει λίγο ο Κύριος τα μάτια και δούμε τι γίνεται στον ουρανό και τι εργάζονται αυτά. Γιατί αυτή η προσωρινή ελαφρά θλίψη εργάζεται, λέει, σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό, αιώνιο βάρος δόξησε. Γιατί περνάμε όλα αυτά για την εις των Θεών συνείδηση. Περνάμε, γιατί αν ήμασταν στον κόσμο θα ξέραμε να φερθούμε διαφορετικά κι εμείς. Αλλά τώρα ο Κύριος μας λέει θα υπομείνουμε και υπομένουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή λοιπόν είναι η παραβολή. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Είναι το σπέρμα το άφθαρτο δια του οποίου αναγεννηθήκαμε, αδερφοί αγαπητοί. Έτσι λέει ο Πέτρος, διότι δεν αναγεννήθεται, λέει, εκφθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, δια του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος στον αιώνα. Αυτός είναι ο λόγος αυτός. Είναι ο λόγος του Θεού. Οι δε σπυρώμενοι παρά την οδό, ούτε είναι οι ακούοντες. Ακούνε τον λόγο του Θεού. Έπειτα έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί τον λόγο από τις καρδίες αυτών, δια να μην πιστέψωση και σωθώσει. Και μάλιστα στον Ματθαίο αναφέρει: «Παντός ακούοντος το λόγο της βασιλείας και μη νοούντος». Γιατί δεν τον εννοεί? Είναι δύσκολος να κατανοηθεί ο λόγος του Θεού? Όχι, όχι. Αλλά όπως είπαμε, έχει κλειστά τα μάτια. Και αν λέει ο Παύλος, το Ευαγγέλιο ημών είναι και καλυμμένο, στους απολυμμένους είναι και καλυμμένο. Τον οποίον απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου, για να μην επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Και ενώ το Ευαγγέλιο σε εμάς τους πιστεύοντες είναι δύναμη Θεού, για αυτούς είναι μια ανοησία. Για τους Έλληνες λέει το Ευαγγέλιο είναι μορία. Για τους Ιουδαίους σκάνδαλο. Για εμάς τους σωζωμένους όμως είναι δύναμη Θεού. Ο ίδιος λοιπόν ο λόγος σε αυτούς που τον δεν τον εννοούνε, δεν τον αποδέχονται, έρχεται και τον αφαιρεί ο Σατανάς. Γιατί αλήθεια? Γιατί ξέρει ότι αν τον αφήσει εκεί πέρα και πιστέψει, θα σωθεί ο άνθρωπος. Αλλά αυτό το οποίο φταίει, είπαμε, όπως είδαμε προηγουμένως, είπε η παρατηνοδόν είναι, ο παρατηνοδόν κατεπατήθη και κατεφαγώθη. Κατεπατήθη σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος επηρεάζεται πολύ και τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η γνώμη των γύρων του. Μπα, πίστεψε στο Ευαγγέλιο, καλά, χαζός είσαι. Τι πράγμα αυτό, Ευαγγέλιο 21ο αιώνα? Θεούσης θα γίνεις, θεούσα θα γίνεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και λέει ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Και όχι, όταν πίστεψα, έτσι πήγα λίγο έτσι. Άκουσα ένα κήρυγμα αυτό, εγώ, τι να πιστέψω εγώ. Πάει, του τα άρπαξε ο Σατανάς και τα έφυγε. Και δεν αφήνει, και κατέφαγε, λέει, το κατέφαγε σημαίνει δεν άφησε ίχνος, γιατί μπας και πιστέψει και σωθεί. Γιατί όποιος θα πιστέψει θα σωθεί, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ποιος θέλει, η καρδιά του ανθρώπου. Έχει εγωισμό. Θέλει τη δόξα των ανθρώπων και όχι τη δόξα του Θεού. Έχει άλλα πράγματα μέσα και όχι αυτά τα οποία θέλει ο Θεός. Η δε επί της πέτρας είναι εκείνη ήτινες όταν ακούσωση, όταν ακούσωση με τα χαράς δέχονται τον λόγο. Δηλαδή είναι κάποιοι έτσι επιπόλαιοι, ενθουσιώδεις χριστιανοί άνθρωποι μάλλον, οι οποίοι όταν ακούν το λόγο του Θεού και ακούνε, ξέρεις, ότι ο Θεός και σήμερα ενεργεί, βαφτίζει με πνεύμα Άγιο, αναγεννάει τον άνθρωπο, κάνει θεραπείες, δείχνει οράσεις και αυτό. Α, λέει, και εγώ θέλω. Και εγώ θέλω. Και καλά κάνει βέβαια. Και ξεκινάει με ενθουσιασμό. Και μάλιστα αρχίζει και λέει και στον ένα και στον άλλον, αλλά ξαφνικά αντί να δει τους άλλους να ενθουσιάζονται με αυτά που τους είπε, αρχίζουν και του λένε, μπα, έμπλεξες και που έμπλεξες και αιρετικός έγινες. Και αν του κάνει και κανένα διωγμό εξαιτίας του λόγου του Θεού, α, λέει, έτσι είναι, ας το καλύτερα, δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει, εγώ νόμιζα πως είναι αλλιώς. Θα τους έλεγε ότι πίστεψα στο Θεό και θα χαιρόταν όλοι μαζί. Γιατί δεν έχει ρίζα. Δεν έχει μελετήσει το λόγο του Θεού να δει ότι η πρώτη εχθρή σου όταν θα πιστέψεις θα είναι η οικιακή σου. Και επηρεάζεται, θα πει, τώρα μάμα ποιος, η γυναίκα μου που με είχε στα όπα, τώρα μου λέει έτσι όπως είσαι δεν σε θέλω, θα σε χωρίσω. Ο άντρας μου που ξέρω εγώ αυτό, του έκανα όλα τα χατήρια και αυτό, τώρα μου λέει θα σε χωρίσω άμα ξαναπάς στον Χριστό. Πώς γίνεται αυτό το? Αλλά αν είχε ρίζα, αν είχε διαβάσει το λόγο του Θεού, θα καταλάβαινε ότι όλα αυτά τα λέει ο λόγος του Θεού. Δεν μας κάλεσε για να περάσουμε μια καλή ζωή εδώ. Μας κάλεσε για να περάσουμε μέσα από τη στενή πύλη και την τεθλιμμένη οδό. Αυτό είναι λοιπόν η ευθύνη εις μεν τους πρώτους που είδαμε εδώ πέρα που δεν πιστεύουν, είναι δύο εξωτερικές αυτές, ότι κατεπατήθη και κατεφαγώθη. Δύο εξωτερικές αιτίες. Κατεπατήθη από τους άλλους, κατεφαγώθη από τα πετεινά. Εδώ τώρα είναι μια εξωτερική αιτία και μια εσωτερική. Η εξωτερική είναι ότι ανέτειλε ο ήλιος όπως γράφουν οι άλλοι και εξειράνθη αυτό, γιατί αμέσως φύτρωσε, δεν είχε βάθος για να μπει, είχε λίγο χωματάκι και κάτω ήταν πέτρα. Γι' αυτό και πέταξε αμέσως ενθουσιώδης, όπως είπαμε, πέταξε φύτρο απάνω, αλλά δεν είχε ρίζα να παίρνει υγρασία για να μεγαλώσει και το αποτέλεσμα ήταν όταν βγήκε ο ήλιος, ήρθαν οι πειρασμοί, η εξωτερική αιτία, ξεράθηκε. Ξεράθηκε και βέβαια δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα κι αυτό. Η τρίτη περίπτωση που είναι και η πιο σοβαρή και πρέπει να προσέξουμε πολύ, αδελφοί, είναι το δε πεσόν εις τας ακάνθας, ούτε είναι εκείνοι ήτινες οίκουσαν και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου υπάγουσι και συμπνίγονται και δεν τελεσφορούσι. Τώρα βλέπετε ότι τα αγκάθια φυτρώσανε μαζί, όπως είπα, με το σπόρο. έπεσε ο σπόρος σε ένα σημείο όπου η γη δεν είχε οργωθεί καλά, δεν είχε καθαριστεί καλά και μέσα υπήρχαν σπέρματα αγκαθιών. Ποιος φταίει τώρα ότι αυτή η γη δεν είχε οργωθεί καλά? Ο ίδιος ο άνθρωπος. Γιατί ο Κύριος μας καλεί όταν πιστεύουμε να καθαρίσουμε τις ψυχές μας με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος. Δηλαδή έχω έναν αγώνα. Ναι, έρχεται ο Κύριος και μ' αλλάζει τη φύση. Ναι, έρχεται αυτός ο σπόρος και πέφτει στην καρδιά μου. Αλλά αυτή η καρδιά για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να καθαριστεί. Δεν μπορεί να μείνει όπως ήταν. Γιατί η αμαρτία την έχει διαβρώσει. Έχει βάλει μέσα αυτό, όπως θα δούμε εδώ πέρα, αυτή αγάπη για τον πλούτο, αγάπη για τα πράγματα του κόσμου, αγάπη για τις ειδονές του βίου, για όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά υπήρχανε. Και αυτά έρχεται τώρα ο Κύριος να τα πετάξει έξω. Αν δεν φροντίσουμε να οργώσουμε καλά το χωράφι μας, την καρδιά μας, να την βάλουμε στην υπακοή του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου, δεν θα μπορέσει ποτέ να φέρει καρπό καλό αυτή η γη. Και είναι αυτό που αναφέρει και στους Εβραίους. Γη η οποία πίνει, λέει, την πολλάκης ερχομένη από αυτήν προχήν και εκφύει βοτάνιο ωφέλιμο για τους γεωργούντας, μεταλαμβάνει ευλογία. Δηλαδή βρέχει ο Θεός στη γη, βγάζει βοτάνιο ωφέλιμο, βγάζει ωραία χορταράκια, ωραίο καρπό, αυτό παίρνει ευλογία από το Θεό. Αλλά όταν λέει εκφύει ακάνθας και τριβόλους, είναι αδόκιμος και πλησίων κατάρας, της οποίας το τέλος είναι να καυθεί. Γιατί έχει τέτοιους σπόρους μέσα η καρδιά, και αντί να φέρει ευλογία βγάζει αγκάθια, βγάζει τριβόλια, βγάζει δηλαδή πικρίες, κακίες, όλα αυτά τα πράγματα, με αποτέλεσμα να είναι αδόκιμος, λέει, αυτή η καρδιά, αυτός ο άνθρωπος δηλαδή, και το τέλος είναι η απώλεια, το τέλος. Εδώ λοιπόν είναι ακριβώς το ίδιο, μιλάει για υπομεριμνών του βίου πρώτα απ' όλα. Ο άνθρωπος ο οποίος σου λέει, ναι μεν ο Χριστός, αλλά έχουμε, αδερφέ, οικογένειες να ζήσουμε, πρέπει να φροντίσουμε αυτό, πρέπει να φροντίσουμε τ' άλλο, και κανείς βέβαια δεν είπε να μην δουλέψουμε, έτσι είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Δεν λέω λόγος του Θεού να μην δουλεύει ο άνθρωπος, αλλά η μέρημνα ποια είναι? Η αγωνιώδης φροντίδα. Και τώρα που είναι η κρίση, άμα γίνει χειρότερη, και τι θα κάνουμε? Πάλι στο Θεό θα ελπίσουμε, όπως ελπίζουμε και σήμερα. Και αν πτωχεύσει η Ελλάδα, τι θα είδα, πτωχεύσουμε και εμείς μαζί με την Ελλάδα. Και θα περάσουμε όπως θα περάσουν και οι άλλοι. Αλλά ο Κύριος πάλι είπε δεν θα μας αφήσει και δεν θα μας εγκαταλείψει. Δεν είπε δεν θα μας αφήσει όταν είναι όλα καλά. Μας είπε ότι δεν θα μας αφήσει όπως και αν είναι τα πράγματα. Είτε καλά είναι είτε κακά είναι τα πράγματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέρημνες. Και βαραίνει η καρδιά με τις μέρημνες, αδελφοί. Θυμάστε και ο Κύριος είπε όταν έλεγε την αρπαγή, προσέχετε, λέει, μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών. Και επέλθει ευνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη, γιατί σαν παγίδα θα πέσει σε ποιους? Στους καθημένους επιπροσώπου πάσης της γης, στους ανθρώπους θα πέσει σαν παγίδα. Δεν πρέπει το παιδί του Θεού να το καταλάβει σαν παγίδα η ημέρα της αρπαγής. Εσείς δεν είστε στο σκοτάδι, λέει, ώστε η ημέρα να έρθει σαν κλέφτης, αλλά είστε στο φως. Είμαστε ιοί του φωτός. Έρχεται ο Θεός και μας μιλάει. Βλέπουμε τα σημεία τα οποία μαρτυρούν. Ένα λοιπόν είναι η μέρημνος του βίου, η άλλη είναι η απάτη του πλούτου. Έτσι την αναφέρει ο Μάρκος, νομίζω. Απάτη του πλούτου πρέπει να την αναφέρει. Ναι. Και πράγματι λέει κάτι πολύ σοβαρό στον Τιμόθεο, που θα ήθελα να το διαβάσουμε, αδελφοί αγαπητοί. Στην επιστολή προς Τιμόθεο, την πρώτη είναι, 1053 σελίδα, αν θέλετε να το δείτε. Στο σίγμα 9 λέει, όσοι δε θέλουσι να πλουτώσει, πίπτουση εις πειρασμών και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, έθινες βυθίουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν, διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φυλαργυρία, την οποία την εσωρεγόμενοι απεπλανήθησαν από τις πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Ακούτε τι καταστροφή φέρνει, ποιος? Η επιθυμία του να πλουτίσουμε. Θα μου πεις, δεν μπορεί ο Θεός να πλουτίσει κάποιον? Μπορεί. Αλλά δεν είναι ο πόθος της καρδιάς του, Κύριε να γίνω πλούσιος, Κύριε, και να προσεύχεται μόνο και μόνο για να πλουτίσει. Ή να έχει μόνο στο νου του πώς θα πλουτίσω, πώς θα αρπάξω την καλή, πώς θα το κάνω. Αυτό εδώ λέει. Γιατί ο Θεός μπορεί να δώσει ευλογία σε έναν άνθρωπο. Πολλοί ήταν πλούσιοι και στην Παλαιά Διαθήκη και εδώ στην Καινή Διαθήκη, αλλά ξέρανε τι, ότι είναι διαχειριστές και του υλικού πλούτου. Αυτός είναι ο χριστιανός. Ξέρει ότι όλα τα ανήκουν στο Θεό, δεν είναι τίποτα δικό του. Γι' αυτό λέει, όσοι θέλουν να πλουτούν λοιπόν, πέφτουν σε πειρασμό και παγίδα και επιθυμίες πολλές, ανόητες και βλαβερές, που βυθίζουν την ψυχή σε όλεθρο και απώλεια. Προσέξτε, είναι αιτία απώλειας αυτό το πράγμα. Διότι η ρίζα πάνω των κακών είναι η φιλαργυρία. Όταν κάλεσε τον Ιούδα ο Κύριος, καλό σπόρο έβαλε στην καρδιά του Ιούδα. Αλλά η φιλαργυρία υπήρχε μέσα του, δεν ρώτησε ποτέ να την πετάξει έξω. Και κάποια στιγμή, παπ, να και η φιλαργυρία. Και κάλυψε και τον καλό σπόρο μετά, και τα κάλυψε όλα, και το αποτέλεσμα το είδαμε ποιο ήταν. Προσοχή λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, αυτό που μας λέει στο 6 εδάφιο, μέγας πλουτισμός, τι είναι? Η ευσέβεια μετά αυταρκίας. Είσαι ευσεβής, έχεις καλά τα πράγματα με τον Κύριο, έχεις και αυτάρκεια, δηλαδή έχεις διατροφές και πάσματα, έχεις αυτά τα οποία χρειάζεσαι, είσαι πάμπλουτος, δεν είσαι απλός πλούσιος. Και αυτή είναι η αλήθεια. Μήπως θέλουμε πολλά πράγματα για να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, αδελφοί? Οι άνθρωποι έχουν γεμίσει με επιθυμίες. Και εγώ το βλέπω. Ο λαός του θα έχει πολύ λιγότερες επιθυμίες από τον κόσμο. Θυμάμαι, στον κόσμο που ήμουν, κάθε βράδυ έπρεπε να φάω έξω. Τώρα δεν με νοιάζει, γιατί να πάω έξω? Δεν έχω φαΐ σπίτι μου να φάω. Και αυτό σήμαινε έξοδα. Έπρεπε να φεύγω και να πηγαίνω από εδώ και από εκεί για αναψυχή. Σήμερα αναψυχή έχω από την παρουσία του Κυρίου μου. Δεν χρειάζομαι να τρέχω από εδώ και από εκεί. Πάω στα γόνατα και έρχεται η αναψυχή. Πόσα απλά πράγματα. Έπρεπε να καπνίζουμε κάνα δύο πακέτα τσιγάρα έτσι για να φτιάχνουμε γι' αυτό. Πάνε και αυτά. Πάνε και τα ποτά, πάνε και αυτά. Βλέπετε πόσα έξοδα μας έχει μειώσει ο Κύριος. Μας έχει κάνει πλούσιους, αδελφοί αγαπητοί. Έχουμε 28 χρόνια τώρα που έχω να πάρω τσιγάρα. Αν ένα πακέτο λέω να βάλουμε την ημέρα, ξέρετε πόσα έχω γλιτώσει. Πάρα πολλά. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Και απάτη λοιπόν του πλούτου, μακριά από μας, αλλά και ειδονών του βίου. Προσέξουμε, αδελφοί. Να περάσουμε καλά και εδώ. Όχι, χριστιανέ μου, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, λέει, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή αυτού για μένα και για το Ευαγγέλιο αυτό, θα την κερδίσει. Δεν μπορώ να ζήσω και εδώ, όπως ζει ο κόσμος, να περνάω καλά, να τρέχω από εδώ, να τρέχω από εκεί, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, ό,τι κάνει ο κόσμος, και λέω ότι είμαι και χριστιανός. Όχι. Δεν πάει, αδελφοί. Είμαστε λαός ξεχωρισμένος. Πρέπει να το καταλάβουμε. Ο Κύριος σε πολλά σημεία είπε, αν κάποιος έρχεται σε μένα, λέει, και δεν μισεί τον πατέρα του και τη μάνα του και τη γυναίκα του και τα σπίτια του, έτη και τη ζωή του, λέει, σε αυτόν τον κόσμο εννοεί, δεν είναι άξιος εγώ, το ξέρετε. Και όταν λέει να μισεί, δεν μπορεί ο Θεός μας είπε αγαπάμε τον εχθρό μας, να μας πει να μισούμε τον πατέρα μας, τη μάνα μας, αλλά τι εννοεί? Αυτός που δεν έχει προτεραιότητα στη ζωή του δεν είναι άξιος εμού. Όταν θα έρθει σε κόντρα το θέλημα του πατέρα μου με του Θεού, θα πω το Θεό θα ακολουθήσω πατέρα. Δεν ακολουθήσω σένα. Όταν θα έρθει σε κόντρα με τη γυναίκα μου το θέλημα του Θεού, το θέλημα του Θεού θα ακολουθήσω. Δεν ακολουθήσω τη γυναίκα μου. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Δεν μπορεί λοιπόν τώρα να θέλουμε να ζήσουμε όπως ζει ο κόσμος. Να τα απολαύσουμε και αυτά εδώ, την πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας, και να έχουμε και αιώνια ζωή. Δεν γίνεται. Γι' αυτό μας είπε ο Κύριος. Αν ο κόκκος του σίτου, λέει, δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Αν όμως αποθάνει, πολύ καρπό φέρει. Και εμείς θέλουμε να φέρουμε καρπό, η ζωή είναι αιώνιο να μην. Δεν θέλουμε να φέρουμε καρπό εδώ πέρα. Ας προσέξουμε λοιπόν, γιατί αυτά τα σπέρματα υπάρχουν μέσα στην καρδιά. Και αν τα αφήσουμε και δεν τα πολεμήσουμε, δεν τα βγάλουμε, δεν τα ξεριζώσουμε, θα έρθει κάποια στιγμή και ο λόγος του Θεού, ενώ θα έχουν περάσει τόσα χρόνια, θα έχει γίνει άκαρπος. Κανένα αποτέλεσμα δεν θα έχει φέρει. Και μάλιστα θα πηγαίνουμε και προς τα πίσω. Θα βλέπουμε και θα λέμε κάτσε. Αυτά κάποτε τα είχα πετάξει. Τι έγινε? Δεν τα έχεις πετάξει. Μέσα υπήρχαν. Απλά δεν είχαν φυτρώσει ακόμα. Δεν φροντίσαμε να καθαρίσουμε τις καρδιές μας, όπως είπαμε, την υπακοή της αληθείας δια του πνεύματος. Δεν τα βάλαμε τον εαυτό μας. Όταν φυτρώσει το αγκαθάκι, άμα το δεις και το ξεριζώσεις, ξεριζώνει εύκολα. Αλλά άμα τα αφήσει, απλώνει πάρα πολύ τη ρίζα του. Γιατί πιο σκληρό, είναι πιο δυνατό από το σπόρο που είναι τόσο απαλός του σταριού ή οτιδήποτε. Είναι πιο σκληρό το αγκάθι και φυτρώνει πιο εύκολα. Γι' αυτό και βλέπετε ο Παύλος που ήξερε αυτόν τον αγώνα, τι έλεγε? Δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ. Ξέρετε τι δουλαγωγούμε, Τι δαμάζουμε? Τα άγρια θηρία. Τα άγρια θηρία δαμάζουμε. Και δουλαγωγό σημαίνει το σέρνω σαν δούλο. Το κάνω εγώ τι θέλω. Ποιο το σώμα μου. Μήποτε εις άλλους κηρύξας, εγώ γίνω αδόκιμος. Γιατί ήξερε ότι η καρδιά του μέσα, αν την άφηνε, πάπ θα πέταγε μέσα αυτά τα διάφορα. Και φρόντιζε δια του πνεύματος να θανατώνει τις πράξεις του σώματος. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Πολύ επικίνδυνη αυτή η τρίτη περιοχή, γιατί δεν φαίνεται από την αρχή. Στο τέλος φανερώνεται, αλλά είναι αργά μετά βέβαια, όταν βγούνε και τα γκάθια, συμπνίγουν και γίνεται άκαρπος ο χριστιανός. Το δε εις την καλήν γην, ούτε είναι εκείνοι ήτινες, ακούσαντε στο λόγο, τον παραδέχονται, λέει στον Μάρκο αν δεν κάνω λάθος, κρατούσε εν καρδία καλή και αγαθή και καρποφορούσε εν υπομονή. Πρώτα απ' όλα τον αποδέχονται, τον κατανοούνε. Γιατί τα πράγματα του Θεού είναι σαφή στο νοούντα, λέει. Δεν υπάρχει δόλιο ή διεστραμμένο. Ένας δηλαδή που είναι πραγματικά άνθρωπος που θέλει να μάθει, τα κατανοεί και μάλιστα βλέπει ότι δεν υπάρχουν και παράλογα μέσα. Είναι η λογική λατρεία που μας καλεί να τον λατρεύσουμε ο Θεός. Δεν λέει κουταμάρες ο λόγος του Θεού. Δεν λέει για παράδειγμα ότι να φας εκείνο και να μην φας τ' άλλο, που δυστυχώς έχουν κάνει οι άνθρωποι. Και λέω πώς είναι δυνατόν αυτό που σήμερα είναι καλό, αύριο να είναι αμαρτία, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αμαρτία την Τετάρτη εκείνο, την Πέμπτη είναι ευλογία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ή θα είναι αμαρτία ή θα είναι ευλογία. Δεν μπορεί αμαρτία να είναι ταυτόχρονα και ευλογία, δεν γίνεται. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι τα έχουν καταφέρει. Εδώ οι άνθρωποι ακούν τον λόγο, τον κρατούν σε καρδιά καλή και αγαθή. Τον κρατούν μέσα και καρποφορεί πώς, εν υπομονή. Δεν αφαίνονται αμέσως τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα στη ζωή την πνευματική δεν είναι αυτά που φαίνονται αμέσως. Ο άνθρωπος που δείχνει αμέσως αποτελέσματα, σας λέω, έχει επιπολαιότητα πάρα πολύ η καρδιά μέσα. Και θα φανεί μετά, αργότερα. Ο άνθρωπος περιμένει, ταπεινός, εκεί πέρα μένει στα πόδια του Θεού, σκάβει, βαθαίνει, βρίσκει την πέτρα και αρχίζει και οικοδομεί την πνευματική του ζωή. Δεν είναι εύκολα. Αυτοί που προσπάθησαν επιπόλαια να πλησιάσουν τον Θεό, απέτυχαν. Γι' αυτό και δυστυχώς υπάρχουν τόσες εκκλησίες, εκκλησίτσες, παρεκκλήσια, θρησκείες, θρησκιούλες, πολλά. Γιατί με επιπολαιότητα προσπάθησαν οι άνθρωποι. Είδανε κάποιο εδάφιο, αναπαύτηκε η καρδιά τους σε κάποιες άλλες διδασκαλίες. Μου λέει αυτή η κοπελιά που ήρθαμε μαζί σήμερα, η οποία ξέρει από πολλές, μου έχει βάλει, θα σου δώσω, λέει, και ένα CD να γελάσεις, λέει, να ακούσει ένα κήρυγμα να γελάσεις. Λέω, για γέλια είναι το κήρυγμα, λέει, δυστυχώς. Ναι. Και μου λέει για το Ευαγγέλιο της Ευημερίας, για κάποια άλλα Ευαγγέλια, για κάποιον που φτύνει εκεί πέρα για να θεραπεύονται οι άνθρωποι, σου φτύνει το σακάκι. Τώρα γιατί το σακάκι δεν ξέρω, τέλος πάντων. Λέω, αυτοί που μας έγραψαν, λέω, το Ευαγγέλιο, έχει σημασία πώς το ζήσανε και πώς το κηρύξανε. Και μας ενδιαφέρει, λέω, να επιστρέψουμε στην αποστολική πίστη. Δηλαδή δεν είδα κανέναν τον Παύλο να φτύνει στα μούτρα για να τον θεραπεύσει τον άνθρωπο. Έβαζε τα χέρια πάνω, προσευχότανε και θεραπευότανε. Δεν παίρνει καμιά λεκάνη και να του μπουγελώνει όλου. Κάποιο έχει το χάσμα του μπουγέλου εκεί πέρα και θεραπεύει μπουγελώνοντα τώρα. Τώρα θα μου πει ποιον θεραπεύει. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, δεν είναι πράγματα αυτά. Αφού δεν τα έκανε ο Πέτρο, δεν τα έκανε ο Παύλο, εσύ ποιο έχει τα κάνει. Εσύ έχει μεγαλύτερη αποκάλυψη, δηλαδή από τον Παύλο και από τον Πέτρο, ή μεγαλύτερη δύναμη. Ή ο άλλο που φυσάει και πέφτουν κάτω και τσακίζονται οι άνθρωποι, λέει, για να ευλογεί. Τι ευλογία. Μα δεν το έκανε ο Χριστό, λέει, αδερφέ. Ο Χριστός το έκανε, ξέρετε σε ποιους, αδελφοί, όταν πήγαν να τον πιάσουνε εκεί πέρα ο Ιούδας με τους στρατιώτες που είχανε, λέει, ποιον ζητάτε, λέει, τον Ιησού Χριστό, λέει, εγώ είμαι, τους λέει, εσύ τον Ιησού τον Ναζωραίο, εγώ με το εγώ είμαι, πέσαν όλοι κάτω. Ποιοι, εχθροί του, δεν ευλογηθήκανε, δεν σηκωθήκανε τρεις ευλογημένοι γιατί είχαν πέσει κάτω, οι εχθροί του πέσανε, δεν πέσανε οι φίλοι του, ο άλλος τώρα φυσάει, κάνει φου, παπ. Τσακίζονται ο κόρο. Όχι. Αυτά δεν τα έκανε ούτε ο Παύλος, ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Ιωάννης, ούτε ο Ιάκωβος. Δεν τα κάνουμε και εμείς, αδελφοί αγαπητοί. Εμείς θέλουμε να δούμε πραγματικά θαύματα, να καρποφορήσει αυτός ο λόγος και να φέρει τι αποτέλεσμα, να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που φέρνει ο λόγος του Θεού. Και από εκεί και ύστερα, όταν αυτός ο σπόρος του σίτου πέσει στη γη και αποθάνει, τι θα κάνει. Καρπό πολύ θα φέρει. Όταν πεθάνει το εγώ μας, ο φυσικός ο άνθρωπος τελειώσει πια, δεν μας ταλαιπωρεί, τότε πραγματικά είναι ο πνευματικός ο άνθρωπος ο οποίος φέρνει καρπό αναβαίνοντα και αυξάνοντα. Ο χριστιανός, ο οποίος μεταμορφώνεται καθημερινά με την ανακαίνιση του νου του, εξετάζει το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο, και καρποφορεί εν υπομονή. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.